Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Danas predstavljamo Udruženje penzionera Stari grad u Beogradu i mogućnosti koje nudi seniorima kroz sekcije, radionice i putovanja. Biće reći i o humanitarnom radu volontera i inicijativi za osnivanje dnevnog boravka i doma za stare na ovoj opštini. U goste nam dolazi predsjednica tog udruženja, profesor dr. Snežana Nena Šantić. Predstavit ćemo i Manuela Đorđevića, Srbina iz Australije, najmlađeg učesnika 11. olimpijade trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. Podelit će sa nama utiske sa ove manifestacije i ukazati na značaj međugeneracijske solidarnosti. Rubriku za medicinu posvetit ćemo inkontinenciji ili nevoljnom mokrenju kod muškaraca i žena. O ovom ozbiljnom zdravstveno-socijalnom poremećaju kod starije populacije i metodama lečenja govorit će urolog profesor dr. Aleksandar Milošević. Minute za čitanje izdvojili smo za roman Vesne Aleksić Krokodil peva. To je knjiga među 200 najboljih naslova iz 59 zemalja u katalogu Međunarodne biblioteke za decu i omladinu. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Niko ne zna da se igra, ko što život zna. Najbolje sam to sa tobom osjetio ja. Sve si dala drugom, meni rekla ne. Tako je to u životu, nekom ništa, nekom sve.
Udruženje penzionera Stari grad je dobro mesto u kojem stariji sugrađani mogu da provedu deo dana. Tu se druže, angažovani su u kreativnim radionicama i sekcijama i čine život lepšim i sebi i svojim vršnjacima, a da bi u tom udruženju sve funkcionisalo kako treba, tu je i predsjednica te asocijacije, profesor dr. Snežana Nena Šantić, naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našla, dobro jutro naravno i vama i svim slušaocima.
Gospođo Šantić, da podsjetimo gde se nalazi vaše udruženje.
Udruženje se nalazi naravno u Beogradu, ulica Kralja Petra broj 54 i tu smo mi svakodnevno od 9 izjutra pa do kasnih popodnevnih sati, pošto već posle 12 sati počinju razne sekcije ili klubovi ili kako god. Čitavog leta smo imali goste, pošto smo mi udruženje koje se bratimi sa drugim udruženjima, što iz Srbije, što iz bivših jugoslovenskih republika, a eto pre 4 godine smo se bratimili sa jednim udruženjem penzionera iz Moskve, pa smo ove godine imali gosta iz Moskve.
Verujem da ćete i vi njima uzvratiti posetu i to je lepo da ste sačuvali tu tradiciju još iz vremena Velike Jugoslavije. Pretpostavljam da ste to preneli na vaše penzionere. Aktivno starenje je važna karika u životu svakog penzionera. Vi stalno promovišete taj koncept. Kako to izgleda u vašem udruženju? Pomenuli ste sekcije, putovanja. Ovo je prilika da podsjetimo i da možda pozovemo one koji do sada nisu stigli i pokucali na vaša vrata da vam se pridruže.
Od 42.000 stanovnika, pola stanovnika Starog Grada su penzioneri, odnosno starija lica. Moramo da se prilagodimo potrebama naših penzionera. To nisu samo sekcije gde inače učimo kompjutere, engleski jezik, imamo esperanto, plesnu sekciju, guslarsku sekciju, onda imamo likovnu literarnu fotosekciju i oni su sad tokom ove nedelje, što je za nama, imali izložbu u kući Đure Jakšića. Svi smo mi tu amateri potpuni, volonteri potpuni i zaista se bavimo onim što penzioneri žele, da to zaista funkcioniše kako oni žele.
I funkcioniše kako žele. Ja sam bila u prilici da upoznam neke od predstavnika tih sekcija i zaista su posvećeni tome, ljudi koji su se bavili zanimljivim profesijama, svoj radni vek su proveli u nekim značajnim institucijama i to svoje ogromno znanje i iskustvo sada prenose ovako, kroz rekreativni rad.
Mi to želimo, ali nismo se samo na tome zadržali. Mi imamo sekciju koja se zove Za lepši stari grad. Dakle, svi smo članovi te sekcije, odnosno kogod, ne moraju čak ni da budu članovi udruženja. Sve što vide na Starom Gradu i smatraju da treba promeniti, popraviti, oni dođu i mi onda jednom u 15 dana, jednomesečno, zavisi od vremena predsjednika opštine, mi odno odnesemo ta naša delegatska pitanja, te naše primjedbe, želje, potrebe i zaista izađu u susret onoliko koliko je moguće. Zadnje godine lokalna zajednica više nije opština nego grad, tako da oni nisu u situaciji finansijski da pomažu, što mi ni ne tražimo. Najčešće tražimo logistiku.
Dugo ste se bavili zanimljivim i ozbiljnim poslom. Vi ste profesor ekonomije.
Svoj radni vek sam radila u važnim državnim institucijama, počev od kabineta pokojnog predsjednika Tita, što je jedna škola izuzetna, kada je Jugoslavija bila jedna od vodećih svjetskih sila, ne govorim niti u ekonomskom, niti u vojnom smislu. Tada je još pokojni predsjednik napravio treći svjetski poredak, pokret nesvrstanih, dakle jedna izuzetno cenjena država. Pa sve kasnije u životu što sam radila i u Saveznom SUP-u, pa bila i direktor sajma Beogradskog i bila direktor Narodnog pozorišta i onda na kraju se opredela za profesuru. Sve to jako meni pomoglo u mom radu, ali sam shvatila da je život jedan, izuzetno dragocen i da ga ne treba bagatelisati.
I evo da se vratimo na priču o Starom Beogradu. Šta nedostaje starijim Beograđanima s obzirom na to da su oni ovde odrasli, da je ovo njihov rodni grad, njihov zavičaj?
Što se tiče Starog Grada, a i generalno penzionera po Srbiji, mi smo napisali jedan predlog programa da država preuzme da na svakoj opštini napravi starački dom, jer mi želimo da izađemo iz svojih stanova, ostavimo deci, unučićima. Znači, ja bih želela prva da izađem iz svog velikog stana, prostora, da ostavim to deci, ali da budem u okruženju gde sam čitavog života bila. Udruženje penzionera, Kalemegdan, pozorište, sve to, da mi je u blizini, a da uveče se izmestim u neki prostor sa svojim vršnjacima. Druga stvar koju smo tražili, to je dnevni boravak za stara lica, gde smatramo
da preciziramo, dnevni boravak se odnosi na one koji boluju od demencije ili Alzheimera.
Kada se učlanjuju naše udruženje, mi sad imamo već preko 5.500 članova, što nije malo. I volonterski servis smo formirali, gde smo mi samo dobre komšije, nismo geranto domaćice i geranto sestre. Čak ni po zakonu o volontiranju nemamo pravo ništa da radimo. Ali je mnogo važno kad svaki dan ima neko da vam zakuca na vrata, da vas pita kako kako ste, i da pričate s njim neke priče koje zaista prepoznajemo. Pa mi smo generacije koje imamo zajedničku prošlost, što
starijim
je vrlo važno.
Ljudima često nedostaje razgovor i neko i da ih čuje.
Samo to, ništa drugo. Ništa drugo oni ne traže. Ponekad s njima popijemo kafu ili čaj i to mi donesemo. Ne želimo ni taj trošak oni da naprave, iako oni naravno nemaju ništa protiv da oni sami to urade. Ali smo shvatili da ima puno starački, samački domaćinstva gde njima trebaju dve stvari. Ili kada su dementni, polupokretni ili imaju neki zdravstveni problem, da ima familija gde da ih ostavi. Nekoliko razloga zašto porodica ne želi da ih stavi u dom. Prvi razlog je obično motivan. Ne žele roditelja da stave ili baku i deku da stave u dom, a imaju posla, ne mogu same da ih ostave. Drugi razlog je finansijske prirode. Domovi su vrlo skupi i ne mogu nekad da podnesu to, jer nisu danas baš primanja mnogo velika, a onda znate i sami, 1.750.000 ljudi u Srbiji, odnosno penzionera, izdržava bar 3,5 miliona stanovnika Srbije.
Hoćete da kažete da su to često jedini prihodi u porodici?
Tako je. I onda zbog toga mi želimo da postoje dnevni boravak za stara lica, gde bi se oni družili, naravno, pod nadzorom stručnih lica. Druga kategorija je upravo ovi koji su sami, koji bi želeli deo dana da provedu sa nekim, a ne bi da uče ni kompjutere, kasno im je, ne bi da budu u nekoj sekciji, sve im je to kasno. Ne vide ni razlog zašto bi oni sad u ovim godinama učili neke kompjutere ili jezik ili bilo koju sekciju se pridružili, i jako velika većina njih itekako to radi i želi. Treća stvar koju smo tražili, to je da bude organizovana nabavka i distribucija lekova.
Tu od koga ste to tražili? Od opštine?
Tražili smo od opštine, zatim smo mi pisali gradu i pisali smo na republičkom nivou, tada je sadašnji predsjednik bio premijer, i mi smo gospodinu Vučiću uputili to pismo, odnosno ne samo pismo, nego to je neki naš plan i neko naše viđenje te socijalne politike koja nema praktično direktno veze sa onom socijalnom politikom gde vi očekujete izdvajanje nekakvo penzionerima da se da. Ali ima s druge strane, jer u isto vreme kad vi napravite starački dom, u njemu ćete da zaposlite mlade ljude koji će to da rade, stručnjake koji će to da rade, da nemamo odliv. Mi imamo sad onaj najveći problem, odliv kadrova, kao što su dobre geranto sestre koje znaju sa starim ljudima, oni ovde dobiju licencu, odu u veli svet. Jer i nemaju gde mnogo da rade, a drugo, plate su im izuzetno niske.
I predsjednik često na to ukazuje da ćemo imati nedostatak radne snage. Šta vam je odgovorio predsjednik?
Pa nismo dobili odgovor. Mi očekujemo, ponovo ćemo pisati, pisat ćemo na svim nivoima. Ja vrlo često imam penzionere koji naprave popis po starom gradu, popis objekata koji zvre prazni. Preko 200 objekata koji godinama već imaju...
Ali je to nečija svojina i ne sme se dirati u nju.
I neregulisani imovinski odnosi i dugovanja velika. I naravno da to ne može na taj način. Prosto se negde nadam da će država da prepozna, jer mi... Po kakvom god hoćete popisu, mi činimo trećinu stanovništva u Srbiji.
I o tim starijim ljudima mora da brine i država, i institucije, neformalni negovatelji također puno rade, ali i oni imaju prava da predahnu i da brinu i o sebi, i vi ih podržavate na ovaj način.
Mi podržavamo volonterskim servisom i time što smo mi napravili neformalno savjetovalište za porodice dementnih. To je kad idemo u porodice, mi sad imamo već preko 150 volontera koji svakodnevno obilaze penzionere, tada naši lekari, volonteri, također penzioneri, odlaze sa njima na teren i pričaju sa starijima, pričaju sa članovima porodice,
ohrabruju ih.
Vi znate kakav to bude problem kada se zaista izjutra probudite i onda shvatite da ne znate da li vas roditelj prepoznaje, da li vas baka i deka prepoznaju, ne znate šta ćete sa njima, ne znate kako da im presvučete pelene. Taj naš entuzijazam je veliki, ali bez države i bez institucionalizovanja takvog problema to ne može da se reši.
Da se vratimo samo na prethodno pitanje, nismo ga do kraja zaokružili, odnosno vaš odgovor vezano za domove na teritoriji opština. Kakav je odjek? Šta kažu nadležni?
Na populaciju od 1.750.000 ljudi, 44 državna staračka doma i 155 privatnih. I to je sve. A to je izuzetno malo. To nisu veliki kapaciteti. Drugo, oni moraju apsolutno biti prilagođeni našim potrebama, našoj pokretljivosti ili nepokretljivosti.
Ali liste čekanja postoje.
Ali liste čekanja, da. Mi ne želimo da odemo u dom kad već ne znamo za sebe i kad to već je posljednja naša faza, nego želimo i pre toga, ali želimo se družimo sa vršnjacima, sa njima nam je bolje i ponavljam, imamo zajedničku prošlost i onaj entuzijazam koji imamo kad smo gradili zemlju.
Svako od vas je po jednu ciglu utkao i u onu bivšu Jugoslaviju i ostao je deo koji se i danas prepoznaje ovdje na ovim prostorima.
Ono što je vrlo važno za naše udruženje, a to je da se mi bavimo humanitarnim akcijama. Mi prikupljamo garderobu, knjige, obuću, vrlo često slatkiše. Nosimo u prihvatilište za starije gore u Kumodrašku. Evo sad smo odneli preko 300 kila garderobe. Cijelo leto smo prikupljali, nama je to trajna akcija koja već 5 godina traje. Onda nosimo u sigurnu kuću ženama i deci koje beže od nasilja. A nosimo i u svratište za decu, jer Beograd je po tome postao karakterističan da imamo decu koja žive na ulici, to su deca uzrasta od 6 do 15 godina. I mi nosimo i tamo i garderobu i sve što možemo, vrlo često i knjige, vrlo potenciramo tu humanitarnu crtu. Mi smo to čak uradili i za unutrašnjost udruženja po Srbiji sa kojima smo se bratimili. Sad smo nabavili jednoj baki šporet, ona živi u Novom Kneževcu i kaže imam 8900 penziju, od toga ne mogu da kupim ništa, nemam šporet na drva i jedan dobar čovjek iz Banje Koviljače, gospodin Tadić Tadija, kupio je šporet, slušao je tu priču našu i kupio je šporet na drva i poslao baki.
Znači, neče je malo, nekome znači mnogo, vaša misija je svakako moguća, a ovaj razgovor bih ja zaokružila i jednom lepom pričom, vašom ličnom. Vi ste odnedavno postali i baka.
Moj unuk Viktor, koji sad za koji dan puni 6 mjeseci, jedna ovako vrlo napredna beba, je dao potpuno novi sadržaj mom životu i potpuno neku drugu vizuru. Onog dana kada se Viktor rodio, ja sam prvi put u životu podvukla crtu i napravila neki rezime, i pošto sam ja jako dugo već udovica, tada sam prvi put rekla, vidi, ova deca su dobro ispala, život me podario ovim poklonom koji se zove unuk i dobrom decom. Tako da ja, iako imam misiju, ona je upravo to, da budem dobar čovjek, da pomognem drugima i da evo imam naslednike i iskreno se nadam da će moja to deca nastaviti.
I tako i treba da bude i život zaista ima smisla. A za emisiju Doživeti stotu govorila je Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad. Hvala vam što ste gostovali na našem programu i hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili.
Hvala vama što me zovete i hvala što dajete mogućnost da pričam o tome da ne treba da nas zaborave, i molim vas, vas mlade koji slušate ovu emisiju, okrenite baku i deku, okrenite svoje roditelje, samo ih pitajte kako su, njima je to dovoljno.
Smo se sreli jednog proletnjeg dana, on okićen svećem u meni mladost rana. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja svakom milom stvari. Beograd stari, Beograd novi, Beograd svi moji snovi, ulice, parkovi, što se sreću znanci, on dade mi ljubav i više nismo stranci. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja sa gomilom stvari. Beograd stari, Beograd novi, Beograd svi moji snovi, ulice parkovi, bulevari, Beograd novi.
Sledi priča o jednom od najmlađih učesnika 11. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. 32-godišnji Australijanac, naše gore list, stigao je u Srbiju da odmeri snage sa seniorima ribolovcima.
Ja sam Manuel Đorđević, dolazim iz Australije, ali iz Pirota isto.
Vi ste poreklom Piroćanac?
Da, tako je.
Ko je iz Pirota, tata i mama?
Da, tata je iz Pirota.
Došli ste na 11. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. Ko vas je nagovorio da dođete?
Pa moja prijateljica Dragana Dinić, ona me baš ubedila i rekla da je to mnogo zanimljivo. Ja sam baš hteo da pogledam, da dođem, da vidim kako je i baš je mnogo interesantno.
Interesantno je, tu dolaze ljudi koji su stariji od 65 godina, ali vi ste mlad momak. Kakav je sada to međugeneracijski pristup?
Pa super, super, mislim to je za sve generacije, to mislim ko hoće da se bavi sportom može sve da radi, od košarke do nogomet do razne stvari, baš je zanimljivo.
Vi ćete sa starijim sugrađanima iz Vrnjačke Banje, ali iz čitave Srbije učestvovati na sportskim takmičenjima, da li ste se prijavili?
Jesam, da.
U kojim disciplinama ćete učestvovati?
Pa u ribolov i u košarci.
Da li se bavite ribolovom i od ranije?
Ne.
Prvi put sada?
Jeste, prvi put sad.
Biće zanimljivo, da li je tu i velika borba za plasman, da li želite da ponesete i neku medalju?
Pa ne znam, sve o svemu mislim biće mnogo zanimljivo da vidimo kako će to da bude, ali šta bude, bude. Tako da.
Vi ste prvi put ovde u Vrnjačkoj Banji?
Jeste, da.
Kako vam se dopada?
Pa super je, baš je fino, mnogo je interesantno, mnogo moderno i meni se baš sviđa.
A da li ste dolazili u Pirot ranijih godina ili ovo prvi put?
A, dolazio sam, da, ranijih godina. Ja dolazim skoro svake dve godine u Pirotu. Sam i sa rodbinom, sa sestrom i tako da.
A iz kog tačno grada dolazite iz Australije?
Iz Brisbana.
Čime se inače bavite?
Sa osiguranje i financije tamo u Australiji.
Vi ste mlad momak, da li se družite sa našim Srbima tamo u Australiji?
Malo, malo nešto. Ima mala, kako da kažem, srpske zajednice tamo. A više su u Sidneju i u Melbourneu.
A da li ste aktivni tamo u nekom udruženju ili ste samo više usmereni sportu i nekim sportskim aktivnostima?
Pa više sport i takve aktivnosti, da.
Osim sporta, imate li neki hobi?
Pa plivanje, putovanje, tako, strani jezik i tako da.
Kakav je položaj Srba u Australiji?
Pa dobro, dobro. Oni su se lepo uklopili u australijsko društvo i tako isto se međusobno druže, izlaze, idu po crkvama, idu druže se.
A da li je promenjena slika o Srbima? 90. godina je bilo dosta ružnih informacija o srpskom narodu.
Pa jeste, baš je promenjena jer Srbija ima jako puno dobrih sportaša, pogotovo Novak Đoković, on je bio svetski teniser, najbolji na svetu. Tako Srbija isto je učestovala na svetsko prvenstvo tamo u Rusiju u fudbalom i raznih sportskih događaja, tako da ovaj pogled na Srbiju se menja.
Kakav je odnos prema starijim ljudima u Australiji?
Pa dobro, svi se druže tamo i odnosi baš super. Oni se mnogo poštuju tamo, i mladi i stari, i vole da slušaju kako stari imaju životno iskustvo i tako njihove priče, i baš svi lepo druže tamo, da.
Da li porodice više brinu o starijima ili više brine država? Da li oni poznije godine provode u institucijama, u domovima za starije ili ostaju u porodici?
Isto kao odavde, oni ostaju sa porodicama, jer to je naš srpski običaj da se ovaj stari ljudi, babe, dede tako poštuju i da se dočuvaju, jer oni više budu u stanu ili u kuće kod čerke ili sina i tako, da nisu mnogo po neke staračke domove.
A gde su vaši baka i deka?
Nažalost, pokojni. Ali oni su živjeli tamo u Australiji više od 10-15 godina, ali bili su uvek kod nas.
Živjeli su sa vama u kući?
Da, tako je, da.
Pa to je lepo, to je taj naš tradicionalni običaj da brinemo o starima.
Jeste, baš tako.
A kako je kada je reč o Australijancima?
Pa malo je drugačije, jer ovaj Australci imaju brz život i uvek rade, znači idu na posao, kući i tako, ovaj, neki imaju babu i dedu kod kuće, neki stave u starački dom, nažalost, ali idu tamo u posetu kod njih.
Da, ali starački dom je neka dobro rešenje, bolje nego da budu sami.
Pa jeste, baš tako, da.
A kako ste tako dobro naučili srpski jezik?
Pa od majke i oca i od babe i deda, jer ovaj, kad su babe i deda došli 91. godine pre rata, oni su bili u godinama i nisu učili engleski, tako da su uvek kod kuće govorili srpski sa nas i tako smo naučili i ovaj ostao sa nas.
I vi govorite srpski kada ste u kući?
Jeste, da. Pogotovo sa mamom i tatom i tako da i sa sestrama tamo malo više engleski, ali ovako isto i srpski ponekada.
Da li vi imate svoju porodicu?
Ne.
Ali planirate?
Pa naravno, da. Ali ovaj, ja više volim naše devojke, pogotovo Piroćanke ili neka Beograđanka, najbitnije da je neka dobra domaćica iz Srbije.
I da je lepo vaspitana.
Pa da, naravno da.
A najlepše devojke su upravo iz Srbije, a i iz Pirota naravno.
Pa da, tako je, da, baš tako.
Ja vam želim zaista da se lepo provedete u Vrnjačkoj Banji. Hvala vam na iskrenosti i na vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu i nek vas sreća prati, pa da se opet sretnemo do godine na 12. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba.
Važim, hvala puno.
Moj sagovornik bio je Manuel Đorđević, 32-godišnji momak iz Australije, iz Brisbanea.
Nek nikada ne ostane. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Mislio sam da je život dve, tri čaše rujna vina, brisak žena sa kolena, uzjecanje violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi. Noći nisam spavo, ženama sam život dao, ulica me odgojila, a kafana majka bila. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi. Smrtnoga marša neću, svirajte mi uspavanku, nemam oca, nemam majku. Adio mare, adio bella Napoli, adio cara mia, adio ljubavi.
Stigli smo do rubrike posvećene zdravlju. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o inkontinenciji ili nevoljnom mokrenju. Reč je o poremećaju koji najviše pogađa starije osobe, a posebno žene. Smatra se da skoro 40% žena pati od nekog oblika nekontrolisanog mokrenja. Najčešći uzrok inkontinencije kod muškaraca starijih od 40 godina je uvećana prostata. Kako se leči ovaj poremećaj? Pitamo urologa, profesora doktora Aleksandra Miloševića.
Sama činjenica da nama genetski kod kaže da treba da živimo 110 godina, a mi smo do 1900. živjeli svega 50, pa tih tegoba i nije bilo tako mnogo. Danas su se javile mnoge nove bolesti koje često prate i naše godine 70-80, to su neke godine koje mi danas doživljavamo, a treba da se spremimo iz još novih 30. Onda smo to ispitali, proučili i videli da su to česte tegobe koje prate upravo te godine i muškarce i žene. Samo što su uzroci različiti. Kod muškaraca postoji čuvena prostata i najčešće obolevanje muškaraca i problemi s mokrenjem, među kojima je i ta inkontinencija, je upravo prostata. Prostata svojim rastom zapušava mokrečni kanal izvodni i dolazi do tegoba praženja bešika. U jednom trenutku kad se bešika prepuni, onda dolazi do inkontinencije. To je u stvari išjurija paradoksa, takozvana. Znači, jednostavno pacijent mokri tako što mu curi mokreća nevoljno, kada on ne može da je kontroliše, a prouzrokovana je time što je bešika prepuna, jer ne može ljudski spontano da se izmokri.
A zbog čega se desi ta nevoljnost? Da li oslabe takozvani mišići ili delovi tkiva kod muškaraca, kod naravno muškaraca, i kod žena?
Kod muškaraca nevoljnost dolazi baš zbog prepunjenosti. Jednostavno, bešika je toliko puna da počinje da se preliva i da curka pomalo mokreće stalno, uz praćeno s jednim nadutim stomakom, sa bolovima u tom predelu bešike i sa lošim osjećajem i naravno polako propadanjem bubrega, propadanjem funkcije i na kraju može doći do smrtnog ishoda ako se to ne reši. Prvi način kako se to rešava je stavljanje katetera. Na taj način se pravi dezobstrukcija, smanji se pritisak u bešici, bubrezi se oporave, bešika se oporavi i onda razmišljamo o raznim vrstama lečenja prostate.
Osim katetera, da li postoji još neki način da se to predupredi, odnosno da se zaustavi nevoljno mokrenje?
To akutno stanje, jednostavno koje je vrlo opasno po život, se u početku mora staviti kateter, da se pacijent oporavi, da dođe k sebi na neki način, da se smanji taj pritisak i onda dolazi u obzir čitava paleta lečenja. Onda postavimo dijagnozu da se radi o benignom oboljenju ili malignom oboljenju prostate, pa od toga zauzimamo stav kako ćemo da lečimo tu prostatu. Danas postoje mnogo modernih metoda lečenja, tako da ona klasična hirurgija nožem, hiruškim, je svedena na nekoliko posto. Danas endoskopija predstavlja i laparoskopija eventualno najbolji način lečenja. Danas postoje izvor energije endoskopskim putem ili struja ili laseri. To su metode rutinske koje zahtevaju vrlo kratku hospitalizaciju, 1-3 dana maksimum. Pacijent posle toga odlazi i oporavak do potpune radne sposobnosti je nedelju dana. Ali je za šetnju sve to sposoban već posle 3-4 dana.
I vi možete da postignete taj rezultat da čovek dobije kvalitet života i da bude zapravo potpuno izlečen kada je reč o tim problemima vezanim za poremećaj rada prostate.
Ne samo što možemo da postignemo, nego postižemo, nego je tu ponekad malo problem što pacijent misli da uopšte nije operisan. I onda ja moram da objasnim da ipak moraju da se čuvaju postoperativno, pogotovo od prehlade, jer oni nemaju spoljnu ranu. Se ulazi kroz prirodne kanale, ali imaju unutra dosta veliku ranu. Prostata se ljušti iznutra, operiše i tako dalje. Tako da danas minimalno invazivna hirurgija potpuno preuzima hiruški nož, postaje maltene glavna, vodeća hirurgija, baš zbog toga što pacijent nema dodatne hiruške rezove da bi vi prišli nekom organu koji treba operišiti, nego koristi prirodne puteve ili minimalne rezove na koži, što radi laparoskopija. Jednostavno postoperativni tok više nije 10-15 dana, oporavak mesec, mesec i po dana, već je postoperativni tok 2 dana, a oporavak 7-10 dana.
To je kada govorimo o muškoj populaciji. Muškoj, koje je to životno doba kada se dogode ti poremećaj i kada vi treba da intervenišete i da ljudima rešite problem?
U svetu postoji jasan protokol i to se održava osiguranjem, nažalost, koje mi nemamo. Kod nas još svi uplaćujemo neko socijalno koje nas baš i ne štiti preterano. Tako da nemamo obavezu da idemo na preglede. Od 50. godine svaki muškarac treba jedanput ili u 2 godine jedanput da dođe na kontrolni pregled koji je vrlo jednostavan, podrazumeva pregled prostate, pod jedan, kad je urološka stvar u pitanju, ultrazvučno i nekim tumorskim markerima krv. Te dve analize koje se urade eventualno dolazi u obzir specijalizovano rektalno pregled, znači sondama, trus sondama, nekim da se pregleda prostata ako je nešto sumnjivo, i tumorski markeri nam otkrivaju da li se radi o malignom ili benignom obolenju prostate. Znači svaki muškarac posle 50. godine ima uvećanu prostatu. Samo je pitanje da li ta prostata remeti njegovo mokrenje, što je klinički simptom prema kome i poznajemo da se nešto radi. Nažalost, kod nas samo ime bolnica govori o tome da se naši pacijenti jave kad ih nešto zaboli, kad im zasmeta, nema prevencije razvijene, nemamo osiguranje koje nas tera, kao što kola nas tera da registrujemo jedanput godišnje, nas osiguranje ne tera da odemo kod lekara jedanput godišnje i onda mesto da platimo 3000 dinara kontrolni pregled, onda platimo 3000 evra lečenje neko sa nekim specijalnim metodama.
Da se sada malo prebacimo na žensku populaciju, to je problem koji remeti kvalitet života, počinju da se povlače, socijalna izolacija nije dobra, a mogu i tekako dobro da reše nevoljno mokrenje.
Kao i sve drugo u Srbiji, mi smo po srpskom dobrom maniru prvo pričali o muškarcima, a sad žene uvijek na drugo mesto dolaze. Problem žena je što su one često navikle u Srbiji da budu trpeljive, da svoje probleme ne iznose u javnost, da ne dolaze i kriju sve to što su mokre, što imaju taj problem inkontinencije. Kod žena nema prostate, znači njen češći problem, pogotovo posle porođaja, posle nekog napornog rada, što ona kaže slabi im petlja. Taj mišićni svod na kome leži i bešika i ceo naš trbuh, ti mišići se razvuku, oslabe i oni ne mogu dobro da kontrolišu mokraću koja dolazi iz bubrega u bešiku. To jest pri kašlju, pri stresu, devojka koja je igrala folklor, ona je nije morala da prestane prirodno da igra folklor, jer pri cupkanju, igranju kola, sva je mokra izlazila posle toga. Tako da ta takozvana stres inkontinencija izazvana cupkanjem, kašljem, kijenjem je danas potpuno rešiva. Opet kažem, tu jednodnevnu hirurgiju, ranije operacije klasične nožem su zamenjene potpuno trakama specijalnim kojima se diže ceo taj svod, pojačava se taj mišićni sloj dole, povezuje se i tim trakama koje bukvalno predstavljaju jednosatnu hirurgiju, znači uradi se traka i može odmah istog dana ide kući i dolazi na kontrolu posle 3-5 dana, uz određene lekove može da reši svoj problem kao da ga nikad nije imala. Naravno, nijedna hirurgija nije 100% precizna. Često moj profesor Sava Perić govorio, ne mora u hirurgiji da bude 2 i 2, 4. nekad ima komplikacije, ali su te komplikacije svedene toliko na minimum i uvek imamo tu šansu, ako se i desi tako nešto, da krenemo na neku hirurgiju ozbiljniju, onu, kako bi rekao, ozbiljnije, to ona ozbiljnije, ali je veća mnogo, hirurški da se to popravi. Znači, to su bukvalno bezopasne metode koje u velikom procentu, preko 80% slučajeva, mogu da dovedu u rešenje problema.
Zapravo se onda kvalitet života postiže na visokom nivou?
Znači, kako ne? Pa, žene su prvo mokre, higijena im je potpuno onda ugrožena, nose pelene sa svojih 50-60 godina, ne mogu nigdje da se kreću bez pelene, znači život im je uništen, bukvalno normalan život, jer žena danas u 50 godina, 60 je vrlo mlada žena, ona ima sve mogućnosti da bude i lepo da izgleda, ali šta vredi kad je mokra, i to je veliki problem za žene, tako da se mogu slobodno kažem danas to rešava vrhunski, bezbolno maltene, u jednoj laganoj anestezi sa iglama se ubacuju te trake i u 80% slučajeva i žena suva.
Jel vi to rešavate trajno?
Sve te metode se planiraju na trajnost potpunu, ali nisu 100% efikasne, ali sama činjenica da je 80% poboljšanje, to već dovodi do tog razloga da se žena slobodno javi. Pregled je vrlo jednostavan, podrazumeva razgovor, ultrazvučni pregled i cistoskopski pregled sa probom na stres. Znači, bešika se putem aparata koji se ubaci u bešiku, pregleda se bešika, ubaci tečnost, onda se kaže ženi da kija, da kašlje u ležećem položaju i u stojećem položaju, to je takozvana proba na stres, i onda se vidi da li curi mokraća. Lakši oblik ako ne curi u ležećem, već samo u stojećem, to je bolje, a ako curi oba položaja, onda to nekad predstavlja malo i hiruški ozbiljniju stvar, veći zahvat, kad moraju ne samo trake, nego i mrežice, da se diže ceo prednji zid vagine i bešika da se fiksira.
Vi lekari savjetujete i vežbe. Vi ćete nas sad podsjetiti kako se one zovu i kada se one primenjuju.
Da. Znači, kod blagih oblika, takozvane stres inkontinencije, koje dolazi samo u ekstremnim situacijama, koja je najčešće onda uzrokovana menopauzom, znači padom ženskih hormona, mi danas imamo paletu tog medikamentoznog lečenja i fizijatrijskog pristupa celoj stvari, tako što dajemo određene lekove koji podižu nivo estrogena lokalno, znači na tom delu da obogati tu sluzokožu, pojača indirektno te mišiće, i dajemo lekove koje opuštaju bešiku. Na taj način smanji se pritisak u samoj mokračnoj bešici i ne dolazi do stres inkontinencije, plus celu tu kontrolu drži sfinkter bešični koji se nalazi odmah ispod bešike i koji se može pojačati takozvanim kredovim vežbama. To znači, najprostije da pokušam da objasnim, to su vežbe stezanja tog donjeg karičnog dna, kao kad prekida mlaz mokraće, znači u toku mokranja pokuša da ga prekida. I napon tih mišića, ako vežba u toku dana i bez mokranja, onda će kroz mjesec, dva dana upornih vežbi moći da pojača ceo taj mišićni svod i da reši problem tih blagih stres inkontinencija.
Da li su ti lekovi dostupni da bi se rešio problem?
Jesu, znači lekovi su dostupni na tržištu i rekao sam, za te najblaže oblike su dovoljni lekovi i vežbe. Ali za sve što je teže, tu lekovi ne mogu da pomognu, tu mora se pribegne toj jednodnevnoj hirurgiji koja je danas napredovala mnogo. Saveti tu skoro ne postoje. Najčešći razlozi zbog čega nastaju ti problemi su ili težak porođaj ili menopauza.
Čuli smo urologa profesora doktora Aleksandra Miloševića. U narednoj emisiji govorit će o dijagnostici i lečenju bolesti prostate.
Neka te sreća prati, nek ti se oko snaje, neka ti nova ljuba večito dušu greje, a ja ću suze kriti, neka me duša boli, nek pa mi nada nisa. Sreća prava na svaku čeka, ostavi koju kaziš, pesma ova, trenutak sreće pruži, na mene nek se seti, dok ti u ruku drži, a ja ću suze kriti, neka me duša voli, nek pamtim kada nisam.
Roman Vesne Aleksić, Krokodil peva, okićen je na ovogodišnjem Frankfurtskom sajmu knjiga oznakom White Ravens za 2018. godinu. Našao se među 200 najboljih naslova iz 59 zemalja u katalogu Međunarodne biblioteke za decu i omladinu. Takvu oznaku dobijaju knjige zbog univerzalnih tema o kojima govore, svoje izuzetnosti, umetničkog i literarnog stila i dizajna. Moraju da zadovolje i visoke jezičke kriterijume, da inspirišu, provociraju. Priredila Svetlana Mladenović.
Zmajeve dečje igre su za mene bile i ostaće jedine koje se ne igraju, nego čine predivan književni, poetski, pedagoški i etički napor da svet najmlađih dobije časno mesto u literaturi, rekao je jednom Miroslav Antić. Njemu pripada časno mesto u opredeljenju Vesne Aleksić da piše za decu.
Mika Antić bio prvi pisac s kojim sam se ja uživo srela kao dete, prvi ili drugi razred. I on je meni stvorio ideju tada da je pisac mnogo značajan. Ja sam mislila da je on važniji od predsjednika zemlje. Toliko mi je lepo izgledao, toliko on je tada bio mlad. Tako da sam verovatno tad dobila prvu dečiju ideju da je pisac nešto fantastično, nešto mnogo veliko.
Zato je za nju i Plavi čuperak velika i značajna nagrada. Dodeljena joj je za knjigu Krokodil peva, koja je već okićena nekim nagradama, ali je istovremeno već mesecima među najčitanijim dečim štivom. Možda zato što i ona, kao i Hans Christian Andersen, na čiji rođendan joj je nagrada uručena, oživljava obične stvari i događaje, ali one nekako poprimaju poetički karakter, kaže Jovan Ljuštanović.
Mislim da je ovo izuzetan roman, da je ta priča o porodičnoj drami, o odrastanju deteta u okrilju te porodične drame, vrlo dinamična, zanimljiva, pa i na neki način oslikava i ljudsku sudbinu uopšte, upravo kroz stalnu dinamiku između dobrog i lošeg u životu.
Kao i u prethodnim Vesninim knjigama, i ovde je život realan.
Ja pišem knjige koje su potpuno uklopljene u život, znači potpuno dajem sliku trenutka, tu su i odrasli koji takođe imaju važnu ulogu. Ne odvajam ih nešto poput bajki, da ih odvajam u neki prostor, ne. Potpuno život onako kako se događa, uloga dece u tom životu i uloga odraslih. Ja često malo okrenem to i odrasle prikažem sa mnogo mana, nedostataka, a deca su mi uvek bolje jer oni zaista to u životu jesu. I mnogo toga više i znaju i osjećaju nego što mi mislimo i mnogo toga više razumeju. Tako da, kažem, pišem poštene knjige onako kako jeste i kako se oni snalaze i kako mi to često ne primećujemo. Upravo to je poenta, da treba više da ih primetimo.
Posebna draž ove nagrade je što o njoj odlučuje veliki 36-člani žiri, u kome su i pisci, i profesori književnosti, i novinari.
To je najdemokratičniji način odlučivanja, tu se prelamaju i neki individualni ukus i lični interesi, pa i grupni, ali na kraju se sabere sve i isplivaju u vašu tom broju glasova najbolje knjige i mislim da je nagrada vrlo predikativna za ove 4 i da je možda jedna od najpredikativnijih književnih nagrada u srpskoj literaturi za decu.
Vesna Aleksić ne piše samo za decu, već po receptu Danila Kiša za nežne i osetljive, jer, kako reče Margarit Jursenar, godine ne postoje, samo večnost i detinjstvo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Strahinja Veljković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.